πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Παρασκευή σήμερα 21 Ιουνίου είναι η εκπομπή σε διάδραση. 10 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα, μέχρι τις 11 θα είμαστε παρέα. Καλώς ορίσατε λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε. Όπου φύγει, φύγει για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Από το πρωί σήμερα γεμάτα αναχωρούν πλοία από τον Πειραιά εν όψη βεβαίως του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα του καιρού, πολύ δύσκολη αναμένεται να είναι η σημερινή μέρα σε όλη τη χώρα, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Υπάρχει αυτός ο συνδυασμός ζέστης, ξηρασίας και μελτεμιών που αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Μάλιστα, για πρώτη φορά μέσα στον Ιούνιο, η Αττική βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, ενώ η Πελοπόννησος, η Δυτική και Στερεά Ελλάδα βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό. Εξαιτίας του ακραίου αυτού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς, σήμερα να ξέρετε ότι κλειστά θα παραμείνουν τα πάρκα και τα άλση της Αττικής. Υπάρχει μια η κατάσταση συναγερμού είναι κατηγορίας κινδύνου 5 και σε πολλές περιοχές της χώρας πολύ υψηλού κινδύνου. Υπάρχει μια ετοιμότητα των αρχών, των αρμοδίων φορέων, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες, οι δήμοι. Υπάρχει γενικώς μια αυξημένη ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Βεβαίως πρέπει να προσέχουμε και εμείς, έτσι, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουμε για παράδειγμα ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, δέν και με ξερόχορτα. Σήμερα ή το επόμενο τριήμερο δεν κάνουμε χρήση μηχανημάτων που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες, δηλαδή να κάνουμε μια εργασία με ένα δισκοπρίωνο, με ένα αλυσοπρίωνο ή να προσπαθήσουμε να κολλήσουμε κάτι με ένα εργαλείο συγκόλλησης. Το αφήνουμε για μετά τη Δευτέρα. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν ιδιαίτερα υψηλές, δηλαδή εκεί 38, 39, ακόμα και 40 βαθμούς Κελσίου αναμένουμε σήμερα Παρασκευή. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι και 8 μποφόρ. Οπότε όλα αυτά είναι σημαντικά που λέμε. Είναι και πολλοί άνθρωποι που ήδη αναχωρούν με τα πλοία ή θα αναχωρήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας να το γνωρίζουν αυτό, ότι ενδέχεται να ταξιδέψουν με 8 μποφόρ. Και γενικώς το επόμενο τριήμερο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε ας προσπαθήσουμε και εμείς, ο καθένας ξεχωριστά, να προσέξουμε και να αποφύγουμε κάθε, εν πάση περιπτώσει, ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Είναι και αυτό το θέμα με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Είδαμε τι συνέβη στην Βάρη. Πολλά οικόπεδα ήταν ακαθάριστα, δεν ξέρω, οικόπεδα γνώστων, δεν ξέρω τέλος πάντων. Και εκεί δημιουργήθηκε το πολύ μεγάλο πρόβλημα, ενώ όσες κατοικίες υπήρχαν που είχαν καθαριστεί τα παρακείμενα οικόπεδα από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, τι να κάνουν, ας πούμε, σου λέει να προστατεύσω λίγο την περιουσία μου, πώς μπορώ, καθάρισα και δεξιά, πήγα 20 μέτρα δεξιά, πήγα 20 μέτρα αριστερά, πήγα 20 μέτρα πίσω, εντάξει, δεν μπορούσα να καθαρίσω και όλη την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή. Τέλος πάντων, αυτά σώθηκαν όμως. Αυτό θέλω να το έχετε υπόψη σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία φορά. Αυτό είναι μια προσωπική κατάθεση. Μία φορά είπα δεν θα καθαρίσω το οικόπεδο του γείτονα εδώ στην περιοχή της Παλίνης, έτσι, επειδή νευρίασα και είπα το κάνω εγώ κάθε χρόνο, ας πούμε, μα τι στο καλό, δεν έχει ανησυχία, δεν φοβάται, δεν είναι έστω και το πρόστιμο που θα πληρώσει. Μία φορά είπα δεν το κάνω, θα περιμένω να έρθει ο ίδιος. Και αυτή ήταν εκείνη η χρονιά, πριν 2 χρόνια, που κάηκε ο γέρακας Ανθούσα και έφτασε η πυρκαγιά μέχρι την Μαραθώνος. Μία φορά. Θα μου πεις εσύ φταίς. Όχι, δεν φταίω εγώ. Εντάξει, δεν φταίω εγώ. Αλλά αφού ήξερα. Ήξερα ότι δεν έρχεται να το καθαρίσει. Ήξερα ότι είναι από εκείνους. Έπρεπε να το καθαρίσω. Έπρεπε να αναλάβω εγώ δηλαδή πρωτοβουλία και να το καθαρίσω. Τέλος πάντων, λίγες σήμερα η προθεσμία για τα οικόπεδα, για τους ιδιοκτήτες σπιτιών και ακινήτων που βρίσκονται κοντά ή πλησίων δασών, και υπάρχει ακόμα 10 μέρες περιθώριο, τέλος πάντων μέχρι τις 30 Ιουνίου για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Στις 30 Ιουνίου λίγη προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Για να συστηθούμε όμως, είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο μας. Είναι η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούση βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-09-604 και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος, γράφετε τη λέξη πρώτο, ένα κενό αφήνετε, στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Τόσο απλά βλέπουμε τα μηνύματά σας μέσα εδώ από το στούντιο. Πάντως είναι γεγονός και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι οδεύουμε, πηγαίνουμε προς μια νέα κανονικότητα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα του καιρού. Η κλιματική αλλαγή, παύλα, κρίση είναι εδώ και πρέπει ήδη να ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε μία καθημερινότητα έτσι όπως αυτή θα διαμορφωθεί. Διάβαζα ένα πολύ σημαντικό άρθρο που είχε να κάνει για παράδειγμα με την ατμοσφαιρική ρήπανση. Η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι μια άλλη έκφανση, μια άλλη σημαντική όμως έκφανση της κλιματικής κρίσης. Η ατμοσφαιρική ρήπανση σε όλες τις μορφές αποτελεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, μεγαλύτερη απειλή για την ανθρώπινη υγεία από ότι ο πόλεμος, από ότι η τρομοκρατία, η ελονοσία, η φυματίωση, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ μαζί. Είναι σημαντικό να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί. Για παράδειγμα, όταν λέμε ατμοσφαιρική ρήπανση, αυτή μπορεί να αυξηθεί, να την μετρήσουμε αυξημένη, ακόμα και λόγω αφρικανική σκόνη. Κάτι που έχει αρχίσει και μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ την φετινή χρονιά. Τουλάχιστον έχει μια διαφορετική συχνότητα και μεγαλώνει και αυξάνονται και οι μέρες που μπορεί να έχουμε αφρικανική σκόνη. Ο κύριος Νίκος Μιχαλόπουλος είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά. Βεβαίως, καθώς είμαστε ραδιόφωνο, κύριε Μιχαλόπουλε, για να συζητήσουμε αυτό ακριβώς το θέμα. Χαίρετε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στα ακροάτριες, στα ακροατές σας. Μια μικρή διόρθωση, είμαι διευθυντής ερευνών. Ήμουνα διευθυντής του Ινστιτούτου, τώρα είμαι διευθυντής ερευνών.
Διευθυντής ερευνών. Το σημειώνουμε στην ατζέντα μας, κύριε Μιχαλόπουλε, το άκουσε και η Βασιλική. Λοιπόν, θέλω λίγο να πιάσουμε αυτό το θέμα. Καταρχάς, ομολογώ ότι επειδή πολλά χρόνια, τουλάχιστον προηγούμενα χρόνια, πριν 15 χρόνια, πριν 20 χρόνια και εμείς εδώ που είχαμε ένα βήμα δημόσιο, το θέμα της ρήπανσης, της ατμοσφαιρικής, ήταν σχεδόν καθημερινό πριν από κάποια χρόνια. Βέβαια λέγαμε τότε για τα πολλά αυτοκίνητα, για τα εργοστάσια που προκαλούσαν τους ρήπους κτλ. Τώρα φαίνεται ότι όλο και αυξάνονται αυτοί οι παράγοντες που μας οδηγούν στο να βαίνει αυξανόμενη η ατμοσφαιρική ρήπανση. Να, αυτό που έλεγα για την αφρικανική σκόνη. Διάβαζα χθες, για παράδειγμα, ότι στην Κοζάνη που είχαμε κάποιες μετρήσεις, εκεί παρατήρησαν, είδαν αύξηση των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων λόγω της αφρικανικής σκόνης.
Κοιτάξτε, δεν ήταν μόνο στην Κοζάνη. Χαρακτηριστικό ήταν στην Αθήνα, όπου ξεπεράσαμε τα 700 μικρογραμμάρια, μια τεράστια τιμή. Θυμίζω ότι ο μέσος όρος δεν πρέπει να ξεπεράσουμε το όριο είναι τα 50 μικρογραμμάρια, αν θέλετε.
Και είχαμε μέτρηση με 700, με πάνω από 700
στην Αττική. Φυσικά. Στην Αθήνα είχαμε μετά το ωραίο απόγευμα με το καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα που είχε γίνει όλη η Αθήνα και η Αττική.
Εκείνο το Mad Max απόγευμα, όπως το λέγανε.
Ακριβώς. Την επόμενη μέρα και για περίπου 12 ώρες είχαμε 700 μικρογραμμάρια συγκέντρωση σκόνης.
Άρα μοιάζει τώρα σαν να προστίθεται και αυτό, έτσι, ως απόρρια της κλιματικής κρίσης σε όλα αυτά που γνωρίζαμε μέχρι τώρα.
Κοιτάτε να δείτε. Καταρχάς, υπάρχει ένα καλό νέο σε όλα αυτά. Ότι σίγουρα η κατάσταση με την ατμοσφαιρική ρήπανση έχει βελτιωθεί από ό,τι ήταν πριν από 15 χρόνια. Υπάρχει μία σημαντική βελτίωση. Το θέμα είναι ότι τώρα έχουμε τις επιδημιολογικές μελέτες και βλέπουμε ότι ακόμα και για αυτή την κατάσταση που σχετικά είναι βελτιωμένη, έχουμε αυτά τα νούμερα τα οποία αναφέρουμε στο δημοσίευμα.
Δηλαδή λέμε ότι καταφέραμε εν μέρη λίγο να το περιορίσουμε αυτό τα προηγούμενα χρόνια, μέσα στην 15 ετία που πέρασε, για παράδειγμα, από διάφορους παράγοντες, αλλά ήρθαν και προστέθηκαν νέοι.
Κοιτάτε να δείτε, να δώσουμε σε ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη το χειμώνα με τα τζάκια. Ενώ ας πούμε μέχρι το 2013 που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά δεν υπήρχε αυτή η πηγή ρήπανσης στην Αθήνα. Δεν υπήρχε καθόλου. Με τα τζάκια αναγκαστήκαμε και γυρίσαμε πίσω 2 δεκαετίες το χειμώνα. Δηλαδή ό,τι προσπάθειες είχαμε κάνει μέχρι τότε πήγαμε, χαλάσαμε, γυρίσαμε δηλαδή πίσω πριν του 2000.
Μα έτσι κι αλλιώς, εν μέσω οικονομικής κρίσης στην χώρα μας, για αυτή τη δεκαετία όλα πήγαν πίσω, άλλαξε η ατζέντα έτσι κι αλλιώς. Και ναι, ζήσαμε περιόδους που δεν μπορούσαμε να βγούμε από το σπίτι, από αυτά που καίγονταν. Δεν ξέραμε και τι καίγονταν. Το θυμάστε αυτό. Δηλαδή δεν ήταν μόνο τα ξύλα, ήταν ό,τι υπήρχε.
Συνεχίζεται, συνεχίζεται. Δηλαδή μέχρι και σήμερα που έχουμε συνεχείς μετρήσεις τα τελευταία 10 χρόνια, βλέπουμε ότι δεν βλέπουμε κάποια σημαντική μείωση, αν θέλετε. Βλέπουμε ότι συνεχίζεται και συνεχίζεται κατά ένα, σε δίνω παράδειγμα, και κατά ένα μεγάλο μέρος δεν έχει πια με τόσο πολύ με την ανάγκη. Δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ανάγκη, αλλά το γεγονός ότι το βλέπουμε κυρίως στα Σαββατοκύριακα μας λέει και κάτι άλλο.
Τι?
Ότι ουσιαστικά ο κόσμος ανάβει τα τζάκια του για, συγχωρέσαμε για την έκφραση, για παρεΐστικη διάθεση. Χωρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη.
Ναι.
Στατιστικά δεν φαίνεται τα Σαββατοκύριακα να έχουμε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.
Και φέτος δεν έκανε και κρύο, για να το βάλουμε σε μια τέτοια εξίσωση.
Το έχουμε στατιστικά κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι σε πολύ μεγαλύτερες τιμές. Που σημαίνει ότι υπάρχει ποσοστό του κόσμου, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε η παρέα, η καλή διάθεση κτλ.
Και το θέμα ατμοσφαιρική ρύπανση, για όσους δεν το γνωρίζουν ή για όσους λένε έτσι πολύ επιπόλαια, εντάξει θα βγω έξω, θα βάλω μια μάσκα και τελείως υπόθεση,
όχι,
σώθηκα.
Δυστυχώς δεν είναι έτσι.
Βέβαια,
δεν είναι
πρέπει να επισημάνουμε λίγο το τι σημαίνει, τι επιπτώσεις έχει αυτό που εμείς προσπαθούμε τώρα να πούμε στην ανθρώπινη υγεία.
Κοιτάξτε να δείτε, ακριβώς η ατμοσφαιρική ρύπανση και μάλιστα οι πιο επικίνδυνες μορφές της, είναι τα αιρούμενα σωματίδια τα οποία παράγονται από ανθρωπογενείς διεργασίες. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος της κλιματικής κρίσης. Δηλαδή, η καύση ορυκτών καυσίμων, η οποία ευθύνεται για τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, ευθύνεται και για τις εκπομπές των αιρούμενων σωματιδίων, των αυτών των μικροσκοπικών σωματιδίων, τα οποία επειδή έχουν πάρα πολύ μικρή διάμετρο, είναι υπέρλεπτα, μπορούν να φτάσουν στην κυκλοφορία του αίματος και να φτάσουν και μέχρι στον εγκέφαλο και να κουβαλήσουν μαζί τους ενώσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Άρα, είναι σαν, θέλετε να δώσουμε ένα σαν, για να βοηθήσουμε, είναι σαν τον ιό του COVID. Αυτό πιο πολύ για να βοηθήσουμε την κουβέντα. Άρα, δηλαδή, μία μάσκα δεν καλύπτει 100%. Δεν είναι σαν τη σκόνη από τη Σαχάρα που είναι πιο αδρά, πιο μεγάλα σωματίδια, όπου μία μάσκα, ναι, μπορεί να συγκρατήσει το μεγαλύτερο μέρος της. Το κομμάτι που έχει να κάνει με την καύση, με την κίνηση των αυτοκινήτων, με τις ανθρωπογενείς διεργασίες, αυτά τα υπέρλεπτα σωματίδια, δεν τα συγκρατεί η μάσκα.
Και έχουμε και αρκετούς θανάτους, έχουμε και αρκετούς προώρους θανάτους.
Ναι, ναι.
Προκαλεί η ατμοσφαιρική ρύπανση, σκοτώνει και καθημερινά χιλιάδες παιδιά. Και μοιάζει σαν ένας φαύλος κύκλος, ξέρετε. Δηλαδή,
στη διεθνή βιβλιογραφία τον ονομάζουν ο σιωπηλός δολοφόνος.
Και αν αυτός ο σιωπηλός δολοφόνος που έχει να κάνει με το βρώμικο αέρα, να το πούμε έτσι, φαίνεται ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δολοφόνος παγκοσμίως, έχω δηλαδή μπροστά μου κάποια στοιχεία, δεν τα γνώριζα, ξεπερνώντας τη χρήση καπνού, φαίνεται ότι μοιάζει με ένα φαύλο κύκλο, δηλαδή έχει να κάνει με την ποιότητα του αέρα, που επηρεάζουν επίσης οι επιπτώσεις κλιματικής κρίσης, καθώς και ξηρασίες που γίνονται όλο και πιο έντονες
παραδεδαμένες,
και τα εδάφη γίνονται όλο και πιο ξηρά, και οι πυρκαγιές καταστρέφουν τα κάποτε ακμάζοντα δάση, και οι καταιγίδες σκόνες επηρεάζουν τεράστιες πεδιάδες, γεμίζοντας τον αέρα με σωματίδια, και όλο αυτό ξαναγυρνάει από την αρχή.
Ακριβώς. Ας πούμε, το καλοκαίρι, οι πυρκαγιές οι οποίες βλέπουμε πάλι είναι ακριβώς μία μορφή καύσης και έχουμε μετρήσει. Δηλαδή, τα τελευταία καλοκαίρια που είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές γύρω από την Αθήνα, είχαμε το μήνα τον Αύγουστο που θεωρείται από παραδοσιακά τους καθαρούς μήνες, γιατί ο κόσμος φεύγει διακοπές, η κίνηση των αυτοκινήτων μειώνεται. Είχαμε επίπεδα χειμώνα το μήνα τον Αύγουστο, το 23 και το 21 που είχαμε τις μεγάλες περιφερειακές πυρκαγιές.
Άρα και τα παραδοσιακά δεδομένα μας μέχρι τώρα, σε ό,τι αφορά τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, πάνε και αυτά.
Ναι, ναι, για κάποιες πηγές συγκεκριμένες, ναι, φυσικά. Το βλέπουμε. Και πάλι λόγω ακριβώς της κλιματικής κρίσης, οι πυρκαγιές δυστυχώς το βλέπουμε. Η συχνότητά τους θα είναι πιο αυξημένη.
Κύριε Μιχαλόπουλε, λύσεις υπάρχουν. Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα η αντιμετώπιση.
Ναι, ναι.
Αλλά...
Οι λύσεις μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι οι ίδιες λύσεις, οι οποίες οδηγούν και στην εξάλληψη του φαινομένου της κλιματικής κρίσης. Είναι ουσιαστικά η αλλαγή του τύπου των, των καυσίμων.
Τα καθαρά καύσιμα δηλαδή που λέμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Θα πρέπει να σταματήσουμε να εξαρτιόμαστε από τα ορυκτά καύσιμα.
Μάλιστα. Τώρα
δεν είναι εύκολο, όχι. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.
Το θέμα είναι να γίνει παγκόσμια προτεραιότητα, γιατί και να το κάνω εγώ ως χώρα και να μην το κάνουν οι υπόλοιποι ή οι γείτονες ή οι διπλανοί, αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό εδώ θέλει μια πρέπει να θεωρηθεί ως παγκόσμια προτεραιότητα και να ληφθούν πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο.
Κοιτάτε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Από την άλλη, δεν θέλω να πάλι να ανταλείξω και όλα. Δηλαδή, συζητάω με κόσμο, επειδή δίνουν σαν ομάδα στο τελεσκοπείο, δίνουμε συνεντεύξεις σε σχολεία, σε δήμους και κοινότητες. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος μάθει και μας λέει ας κάνει το κράτος. Συμφωνούμε ότι πρέπει να κάνει το κράτος, αλλά εκεί υπάρχουν πράγματα, πάρα πολλά, πολύ απλά πράγματα, το οποίο μπορεί να το κάνουμε και εμείς.
Ναι, είναι και η ατομική ευθύνη, βεβαίως. Δηλαδή, αν ξέρεις ότι το άναμα του τζακιού το προκαλεί αυτό. Μην το κάνεις επειδή θέλεις απλά μια ωραία ατμόσφαιρα. Αυτό θέλω να πω. Άμα δεν μπορείς διαφορετικά και πρέπει να ζεσταθείς με κάποιο τρόπο, να το καταλάβουμε. Εννοείται, δεν το συζητώ.
Συμφωνώ. Όπως και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή τα πολύ απλά. Η κατανάλωση ενέργειας η οποία κάνουμε στο σπίτι μας. Να σβήνουμε τα φώτα, να αλλάξουμε τους λαμπτήρες. Η κατανάλωση φαγητού. Δηλαδή, ξέρετε, δεν είναι μόνο. Πρέπει να σκεφτούμε λίγο ότι είναι πολύ πιο ευρύ το κομμάτι της κλιματικής κρίσης. Η παραγωγή φαγητού, και χωρίς να θέλω να ποινικοποιήσω κρέας και τα λοιπά, οφείλεται, ευθύνεται για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των εκπομπών του μεθανίου. Και όλο αυτό που ονομάζουμε το food waste, δηλαδή το ότι πετάμε,
ναι,
το φαγητό.
Ναι, η παραγωγή και η σπατάλη μαζί, αυτό μόλις σημείωσα στο χαρτί μου.
Ακριβώς. Εάν δηλαδή, ένα πολύ απλό πράγμα, υπάρχουν μετρήσεις, υπάρχουν άρθρα στη βιβλιογραφία, η εξαφάνιση του food waste, δηλαδή αυτό που λέμε το να πετάμε το φαγητό, θα μπορέσει να μειώσει τις εκπομπές του μεθανίου κατά 15 με 20%. Τεράστια νούμερα.
Αυτό και μέσα από τα σχολεία. Και μέσα από τα σχολεία πρέπει να ξεκινήσει, να μπει μέσα στα σχολεία. Ξέρετε, τα παιδιά πολλές φορές είναι καλύτεροι πρεσβευτές αυτού του νέου που πρέπει
αυτό
να κάνουμε.
Αυτό το βλέπουμε. Μιλάμε σε πολλά σχολεία και βλέπουμε με τι όρεξη τα παιδιά μας ακούνε και γίνονται κουβέντες κτλ. Και αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει η νέα γενιά να ενημερωθεί, γιατί θα είναι η γενιά η οποία θα δει το πιο σκληρό πρόσωπο.
Και η νέα γενιά είναι πιο ευαισθητοποιημένη σε θέματα περιβάλλοντος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα παιδιά 15, 16, 18 χρονών είναι πιο ευαισθητοποιημένα στο θέμα του περιβάλλοντος. Δηλαδή, είναι αυτά που πρώτα θα πούνε: μην το κάνεις αυτό, ή κάνε ανακύκλωση, για παράδειγμα. Ναι. Ή θέλω να ζήσω σε έναν πλανήτη που θα είναι βιώσιμος. Είναι. Οπότε πρέπει κάπως λίγο, πρέπει να ξαναχειριστούμε και τις καμπάνιες λίγο με κάποια θέματα που τα έχουμε αφήσει πίσω. Γιατί περάσαμε και πολλά, είναι η αλήθεια, τα τελευταία χρόνια εδώ, ναι, ως χώρα. Εντάξει, αλλά να ανασυνταχθούμε. Αυτό θέλω να πω για το καλό όλων μας. Γιατί εδώ τίθεται θέμα με ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
Και κάτι το οποίο συνηθίζω να λέω πάρα πολύ μιλώντας με πολλούς γονείς και τα λοιπά, λέω ότι σαν γονείς, γιατί και εγώ γονείς είμαι, κάνουμε ό,τι μπορούμε για τα παιδιά μας. Ξένες γλώσσες, θέλουμε να περάσουν από πανεπιστήμια, να μάθουν. Έχουμε σκεφτεί τι κάνουμε για το μέλλον τους σε αυτό το πλανήτη.
Ναι. Κύριε Μιχαλόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση και την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Νίκος Μιχαλόπουλος, Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Πόσο σου μοιάζει, μου λες θα μοιράζει πια. Μα δεν είσαι εδώ, γιατί να βράζει και πόσο σου μοιάζει. Μου λες θα μοιράζει πια, μα δεν είσαι εδώ. Μάσκα και αναπνευστήρα για να φτιάξεις χαρακτήρα και στα μάτια να κοιτάξεις τη ζωή σου, τις διαβάσεις και τα ρετυρέ αλόνια. Να κοιτάζουν τον αιώνα με πυρίπες στα μπαλκόνια. Για το πιο όμορφο κελί, για μια σκιά ιστορική, για μια γενιά ιστερική, μιζέρια αρωματική και μια ματιά ηλεκτρική, μια οποιαδήποτε φυγή. Γιατί να βράζει και πόσο σου μοιάζει, μου λες να πειράζει πια, μα δεν είσαι εδώ. Γιατί να βράζει και πόσο σου μοιάζει, μου λες να πειράζει πια, μα δεν είσαι εδώ.
Λοιπόν, καλοκαίρι έχει, το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά, αναμένουμε σιγά σιγά και με την προσέλευση των τουριστών, αναμένουμε μεγάλη προσέλευση και φέτος τουριστών, ωραία, καλώς μέχρι εδώ. Άκουγα χθες σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό μια συνέντευξη του Υπουργού Υγείας του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, όπου μεταξύ άλλων ρωτήθηκε, τέθηκε το θέμα, το τι γίνεται με τους γιατρούς στα νησιά, σε άγονες, σε ακριτικές περιοχές, οι οποίοι εδώ και καιρό οι νοσοκομειακοί γιατροί και τα ίδια τα νοσοκομεία με τους διοικητές λένε ότι τα νοσοκομεία ή πολλά από αυτά βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση που έχουν βρεθεί ποτέ, με τις ελλείψεις προσωπικού να ξεπερνούν ακόμα και το 50% σε κάποια από αυτά, όπως για παράδειγμα στην Ρόδο. Και θέλω λοιπόν, ο Υπουργός λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ότι ξέρετε έχουν δοθεί και τα χρηματικά μπόνους, έχουμε δώσει και κάποια κίνητρα, έχουν προκηρυχθεί αρκετές θέσεις με αρκετά χρήματα τα οποία, στις οποίες όμως δεν πήγανε γιατροί, είπα είναι πολλά τα προβλήματα και είπε ότι αλλάζουν τα κριτήρια των άγωνων περιοχών, μπαίνουν περισσότερες περιοχές, ακόμα και αν γεωγραφικά δεν συγκαταλέγονται στις άγωνες, αλλά μπαίνουν περισσότερες άγωνες περιοχές, έτσι ώστε να λειτουργήσουν σε επιπλέον κίνητρο σε γιατρούς και νοσηλευτές να πάνε, γιατί υπάρχει αυτό το επιπλέον επίδομα. Για ακριτικές περιοχές υπάρχει ένα επιπλέον επίδομα για κάποιους μήνες, μέχρι και τρεις μήνες. Θα ήθελα λοιπόν όλα αυτά να τα συζητήσω με έναν εκπρόσωπο της Ενός Νοσοκομειακών Γιατρών, της Ομοσπονδίας. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιάννης Γαλανόπουλος, είναι γιατρός στο Θριάσιο Νοσοκομείο και μέλος της Ομοσπονδίας Ενός Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, και έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα. Χαίρετε κύριε Γαλανόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Έτσι κι αλλιώς, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια οι γιατροί νοσοκομείων, ειδικά τουριστικών προορισμών, γιατί καταλαβαίνετε ότι το καλοκαίρι με τους τουρίστες πληθαίνει ο κόσμος πάρα πολύ, οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες και φαίνεται ότι αρκετά νοσοκομεία δεν μπορούν να παρέχουν σωστές υπηρεσίες. Θέλω λοιπόν την δική σας εικόνα γι' αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι, όπως το περιγράψατε και εσείς πολύ χαρακτηριστικά, στις νησιωτικές περιοχές το καλοκαίρι ουσιαστικά πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός, άρα ανεβαίνουν πάρα πολύ και οι ανάγκες. Εδώ έχουμε το φαινόμενο ότι δεν έχουμε γιατρούς για να καλύψουμε την τρέχουσα καθημερινή λειτουργία σε περιόδους ήρεμες, δηλαδή το χειμώνα στα νησιά. Σκεφτείτε πόσο δυσκολεύει η κατάσταση όταν μιλάμε για το καλοκαίρι, γιατί έχουμε πολλούς τουρίστες, έχουμε μεγάλη αύξηση στα τροχαία ατυχήματα, μηχανάκια, γουρούνες, αυτοκίνητα, έτσι, εκτόξευση των τροχαίων ατυχημάτων και ως αποτέλεσμα αυτών και των διακομιδών, γιατί τα περισσότερα από αυτά έρχονται στα νοσοκομεία του κέντρου για ειδική αντιμετώπιση και μια σειρά άλλα περιστατικά που αυξάνονται αντικειμενικά γιατί αυξάνεται ο πληθυσμός, δηλαδή αυξάνονται και τα παθολογικά και όλα. Πείτε μου, ναι.
Εσείς πώς ακούτε τα κίνητρα μέχρι τώρα που έχουν ανακοινωθεί προς γιατρούς και νοσηλευτές προκειμένου να στελεχώσουν είτε για λίγο είτε για περισσότερο περιοχές που έχουν ανάγκη, κέντρα υγείας και νοσοκομεία σε περιοχές, ναι, που έχουν ανάγκη?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αν αυτά τα κίνητρα ήταν σε θέση να ανακάμψουν την κατάσταση, μάλλον θα είχε γίνει αυτό. Για παράδειγμα, είναι και λίγο επικοινωνιακά τώρα, λέει 2.100 ευρώ μηνιαίο επίδομα.
Ναι, ναι, για έως 3 μήνες, ας πούμε.
Ναι, όταν ο άλλος όμως αποσπάται για 15 μέρες, είναι τα μισά λεφτά, παράδειγμα.
Ναι.
Και μέσα εκεί μετακυλίεται το κόστος στέγασης, σύτησης, που εντάξει, οι τιμές γενικά καύσιμα, έτσι, είναι πολύ αυξημένες στις νησιωτικές περιοχές σε σχέση με την Αθήνα ή τα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε συνολικά πώς μπορεί να υπάρξει ένα πλαίσιο κινήτρων για γιατρούς οι οποίοι δεν θα πηγαίνουν για 10, 15, 20 μέρες, αλλά θα πηγαίνουν για μεγάλα διαστήματα. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να διοριστούν μόνιμοι γιατροί στα νησιά και αυτό είναι το αίτημά μας. Τώρα, οι μετακινήσεις δεν λένε τίποτα. Δηλαδή, το να κάθε καλοκαίρι να βιάζουν τα νοσοκομεία της Αθήνας και οι γιατροί να πηγαίνουν στα νησιά, αυτό δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν ούτως ή άλλως πάγιες ανάγκες στον πληθυσμό και για τις εποχές που δεν είναι υψηλής τουριστικής κίνησης. Και εμείς έχουμε μιλήσει συγκεκριμένα για κίνητρα, τα οποία είναι εκτός από τα μισθολογικά. Και προσέξτε, δεν είναι μισθολογικό κίνητρο να σου δώσει ένα επίδομα. Μισθολογικό κίνητρο είναι να υπάρξει αύξηση του μισθού με βάση τουλάχιστον τις δικαστικές αποφάσεις που έχουμε εμείς οι νοσοκομιακοί γιατροί, τις τελεσίδικες και από το Συμβούλιο της Επικρατείας και από τον Άριο Πάγο, που αφορούν τις περικοπές από το 2012 και πέρα, τις μνημονιακές, οι οποίες έχουν κρυθεί οριστικά και αμετάκλητα τις συνταγματικές και η πολιτεία αρνείται να τις εφαρμόσει. Ένα παράδειγμα για τις άγονες περιοχές, να σας πω να το ακούσουν καλά οι ακροατές, είναι το επίδομα αγώνου, το οποίο αφορά και τις νησιωτικές φυσικά περιοχές, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό του μισθού του επιμελητή Β του 1986. Δηλαδή υπολογίζουν, για να μην δώσουν αυτά τα λεφτά που πρέπει, υπολογίζουν το μισθό σε δραχμές, κάνουν την αναγωγή που έπαιρνε τότε ένας γιατρός.
Το 1986.
Ναι, δηλαδή δίνουν 30 με 40 ευρώ επίδομα, έτσι, ενώ έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερο, παράδειγμα. Άλλα κίνητρα είναι τα επιστημονικά κίνητρα. Ένας γιατρός, ειδικά χειρουργικών ειδικοτήτων κυρίως, που πρέπει να έχει επαφή και με συγκεκριμένες δεξιότητες και να τις διατηρεί, δεν μπορεί να καθίσει επαόριστον σε μια περιοχή, εφόσον ενδιαφέρεται βέβαια να χειρουργεί, για παράδειγμα, που δεν γίνεται κανένα χειρουργείο. Αυτός πρέπει να έχει κάποια ειδικά κίνητρα, είτε να κάνει να πάρει μια εκπαιδευτική άδεια, είτε να μπορεί να μετακινείται σε κάποιο μεγάλο νοσοκομείο που θα εξασκήσει την ειδικότητά του όπως πρέπει. Για να μπορέσει να πάει, να κάνει, ας το πούμε έτσι, αυτή την εντός εισαγωγικών θυσία για να πάει σε ένα νησί, ή θα πρέπει να μοριοδοτείται, παράδειγμα αν είναι επικουρικός, με αυξημένη μοριοδότηση όταν θέλει να καταλάβει μία θέση μόνιμου γιατρού για να έρθει στο κέντρο. Πολλά είναι αυτά που θα έπρεπε να γίνουν.
Και από
αλλά
εκεί και πέρα θα έπρεπε
να
έχει προβλεφθεί και η λύση της στέγης, έτσι.
Δηλαδή, είναι τεράστιο πρόβλημα.
Είναι τεράστιο, ειδικά σε τουριστικές περιοχές, την καλοκαιρινή περίοδο ή σε μια τουριστική περίοδο δεν υπάρχουν. Ή αν υπάρχουν, οι τιμές θα έχουν φτάσει στο Θεό.
Ο γιατρός για να μείνει ένα μήνα σε νησί το καλοκαίρι πρέπει να δώσει και το επίδομα που θα πάρει και μην σας πω και το μισό μισθό του. Έτσι, γιατί τα καταλήμματα νοικιάζονται για τουριστική εκμετάλλευση. Για να βγάλει ένας άνθρωπος, δηλαδή να βγάλει τα ίδια χρήματα όσο θα το έδινε νοικιαζόμενο με την ημέρα, θα φτάσει να δίνει κάποιος 3 χιλιάρικα για να έχει μια γκαρσονιέρα, ας πούμε. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Έτσι, ούτε από τη μια ούτε από την άλλη πλευρά.
Κάποια στιγμή ανέφερε ο υπουργός στη συνέντευξη του χθες ότι υπήρχε και πρόσκληση που είχε να κάνει με 9.000 περίπου μεικτά, έτσι, το μήνα και δεν πήγε κανένα σε κάποιο νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος, της Σαντορίνης.
Ξέρετε κάτι, δεν είναι μονάχα τα λεφτά. Δηλαδή όταν λες σε ένα γιατρό ότι θα πας, σκεφτείτε τώρα έτσι, να πεις σε ένα γιατρό θα πας σε ένα νησί, να σου δώσουμε 20.000 το μήνα, όχι 9,
ναι,
20
ευρώ. Ναι.
Και θα είσαι ο μοναδικός γιατρός για αυτή την ειδικότητα. Πώς θα πάνε? Εφημερία σε νησί, ας πούμε, ενός χειρουργού.
Είναι σαν να του λες πήγαινε σε πόλεμο.
Ακριβώς. Είναι 24 ώρες το 24ωρο εφημερία, 30 μέρες το μήνα, γιατί θα βγάλει ένα χαρτί ο διοικητής και θα λέει έκτακτες αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες κτλ. Κτλ. Και του λες εκεί πέρα πήγαινε, σαν να και δεν υπάρχει αύριο. Δεν γίνεται όμως ένας γιατρός να δουλεύει με αυτές τις συνθήκες, γιατί δεν μπορεί να κάνει ιατρική με αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορεί να έχει και την υπόλοιπη κοινωνική του ζωή υπό αυτές τις συνθήκες. Άρα πρέπει να μας απαντήσει το Υπουργείο τι ακριβώς ζητάει. Ζητάει σκλάβους που θα παίρνουν λίγο παραπάνω μισθό από τους υπόλοιπους και θα είναι όλη μέρα, κάθε μέρα εκεί και θα κάνουν ιατρική, η οποία μετά από κάποιες μέρες θα γίνεται και επικίνδυνη.
Γιατί και αυτό, και να μην ξεχνάμε και την υπερκόπωση. Αυτό μαζί το λέγαμε.
Τι θέλουμε γιατρούς κανονικούς. Είναι ένα ερώτημα αυτό.
Βέβαια, το να έχει μια ποιότητα η παροχή υπηρεσιών υγείας, που έχει να κάνει βεβαίως και με τον άνθρωπο, εννοώ, το γιατρό. Διότι αν τον έχεις τρεις μέρες εφημερία ή να δουλεύει σε μια τέτοια κατάσταση που μοιάζει πολλές φορές σαν εμπόλεμη κατάσταση, μας το έχουν περιγράψει εδώ συναδελφοί σας, δεν τα λέμε εμείς αυτά, γιατί εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε επακριβώς. Άρα ναι, δεν είναι τα λεφτά μόνο. Είναι να το δεις σοβαρά, να επικαιροποιήσεις λίγο τους νόμους, δηλαδή να μην πηγαίνεις στο κάθε επίδομα να το πιάνεις με το νόμο του 1986, εντάξει, να φροντίσεις λίγο και για το θέμα της στέγης. Είναι, πρέπει να φροντίσεις πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή ίσως να συνεννοηθείς με τους δήμους, να υπάρχουν κάποια καταλήματα που θα παραχωρούνται σε γιατρούς και το Δήμο τον ίδιο το συμφέρει αυτό.
Η άποψή μου είναι ότι οι συμπατριώτες μας, οι συμπολίτες μας των νησιών και γενικά των ακριτικών περιοχών της Ελλάδας έχουν ανάγκη και έχουν δικαίωμα από γιατρούς και όχι από άσπρες μπλούζες. Είναι μεγάλη διαφορά αυτό που σας λέω. Το να έχεις έναν με μια άσπρη μπλούζα και να κάθεται σε μια καρέκλα και να γράφεις ένα χαρτί ποιος είστε εσείς που ήρθατε, αυτός πώς λέγεστε, πόσο χρόνο είστε, τι πάθατε, και μετά να παίρνει το τηλέφωνο και να καλεί το ΕΚΑΒ και όποτε βγει διακομιδή, ό,τι είναι, ή να μπορεί να βάλει μόνο έναν ορό, ας πούμε, και να μην υπάρχει ειδικός γιατρός να εξετάσει κανέναν, αυτό είναι το εύκολο. Αλλά θέλουμε γιατρούς, θέλουμε νοσοκομεία, θέλουμε κέντρα υγείας τελεχωμένα, ή θέλουμε απλά άσπρες μπλούζες και να μην έχει λουκέτο στην πόρτα για να μην μας πούνε ότι το κλείσαμε. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά. Έχω την αίσθηση ότι κυρίως η πολιτεία ενδιαφέρεται για το απλά να μην υπάρχει λουκέτο και απλά να υπάρχει μια άσπρη μπλούζα. Δεν είναι όμως αυτό επίπεδο υπηρεσιών υγείας που αντιστοιχεί στην πρόοδο της επιστήμης το 2024.
Μάλιστα. Και σε αυτό που μας αξίζει και το δικαιούμαστε, έτσι.
Ασφαλώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Να είστε
καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Γαλανόπουλος, γιατρός στο Θριάσιο Νοσοκομείο και μέλος της ΟΕΝΓΕ, Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Για να δούμε δηλαδή τι δεν καταλαβαίνουμε μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Και πάνω στη συζήτηση που είχαμε λίγο νωρίτερα για τα θέματα των γιατρών μας, τα πάρα πολύ σοβαρά, με ό,τι προβλήματα αυτό συνεπάγεται, που έχει να κάνει με τον άνθρωπο, με την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια. Τώρα υπάρχει μια είδηση που θα τη δείτε κι εσείς αν ανοίξετε τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, γιατί η ιατρική πρωτίστως είναι λειτουργήμα και όχι επάγγελμα, και πρέπει να σεβόμαστε, και ακριβώς πάνω σε αυτό υπάρχει μια ανθρώπινη ιστορία που γράφεται σήμερα, που έχει να κάνει με μια ακτινολόγο στην Ογκολογική Μονάδα Παιδών του Ελπίδα, η οποία μπήκε στον αξονικό τομογράφο μαζί με ένα εγκαταλελειμμένο βρέφος, καθώς δεν υπήρχε συνοδός να το βοηθήσει, να το ηρεμήσει, να το ακινητοποιήσει, έτσι λίγο εν μέρη. Η συγκεκριμένη ακτινολόγος έκανε ίδια την ανάρτηση και έγραψε σε μία λεζάντα στο Facebook ότι αυτό θεώρησα σωστό. Θεώρησα σωστό, τηρώντας τον όρκο του Ιπποκράτη, να πάρουμε μαζί την ακτινοβολία. Μαζί εκείνη και το βρέφος το εγκαταλελειμμένο, δηλαδή εννοεί, όπως τα έκανε και η μητέρα του, αν δεν το είχε εγκαταλείψει ένας Θεός ξέρει γιατί. Είναι μία από τις συγκινητικές ειδήσεις της ημέρας που θεωρώ ότι εσουκλεί όλα αυτά, ή εν μέρη αυτά που λέγαμε και λίγο νωρίτερα στη συζήτησή μας, ότι πρέπει κάποια επαγγέλματα που λειτουργούν ως σωτήρια, είναι λειτουργήμα για τον άνθρωπο, για τον συνάνθρωπο, να τα βλέπεις λίγο διαφορετικά.
Επιστρέφω σε λίγο, τα ρολά μου κλειστά. Θέλω μόνο να φύγω και ας γυρίσω ξανά. Επιστρέφω σε λίγο κι ας είναι αργά. Το όνειρο δεν αφήνω κι ας κοστίζει ακριβά. Επιστρέφω σε λίγο κι ας μην είσαι εκεί. Δεν μπορώ άλλο να μείνω κι ίσως μια άλλη στιγμή. Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος σε μια αρχή, παράξενο παιχνίδι. Σε λίγο είναι η πόλη μικρή. Στην υγειά μας θα πίνω κι ίσως μια άλλη στιγμή. Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος σε μια ευχή. Παράξενο παιχνίδι είναι η ζωή. Την κλεψίδρα να γυρνούσα κι ό,τι βγει. Αρκεί να ξαναρχίζαν όλα.
Τρίμερο μπροστά μας, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά αλλά και από τη Ραφίνα, σας έλεγα στην έναρξη της εκπομπής. Εν όψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα, δρόμοι πέριξ των λιμανιών έχουν φρακάρει, βρίσκονται λίγο στο κόκκινο, το προορισμοί βεβαίως στα ελληνικά νησιά, με Πολλά μποφόρ θα ταξιδέψουν σήμερα, 7-8 μποφόρ όσοι ταξιδέψουν προς Αιγαίο. Η αλήθεια είναι ότι τα ποσοστά των κρατήσεων είναι αρκετά υψηλά για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Κυμαίνονται από 60 μέχρι και 94% και μάλιστα πολλοί από αυτούς προορισμούς αναμένεται να αγγίξουν το 100% τώρα το τριήμερο. Και να θες δηλαδή δεν έχει τώρα. Νίκο, τελείωσε. Αυτό είναι. Κάπου εδώ κοντά με το αυτοκινητάκι, 1-2 ώρες. Λοιπόν, αυτά από εμάς σήμερα. Αύριο, λίγο μετά τις 10 το πρωί, πάλι θα είμαστε μαζί για 2 ώρες. Βεβαίως, όπως κάθε Σάββατο, από τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στον ήχο μας, την Βασιλική Κολτσίδα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την Ευαγγελία Χρού στο τηλεφωνικό μας κέντρο, την Ήρα Πανανίδη που διάλεξε μουσικές και τραγούδια, την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, να ευχηθώ μια καλή συνέχεια της ημέρας και πρωτίστως να μην αντιμετωπίσουμε τίποτα που έχει να κάνει με τον κόκκινο συναγερμό στον οποίο βρισκόμαστε μετεωρολογικά. Υπάρχει ακραίος κίνδυνος, όπως σας έλεγα στην αρχή σήμερα, για εκδήλωση πυρκαγιών και στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Φώτης Παπούλιας.